Beatriz Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
Bine v-am găsit, sunt Beatriz Lospa și vă invit să urmăriți emisiunea Jurnal de Credință. Astăzi vreau să vă prezint două istorii de viață și credință pe care le vom pune în valoare printr-un subiect comun, și anume ce faci când religia îți dă bătăi de cap. Și credeți-mă, e un subiect care într-adevăr poate să constituie pentru unele persoane adevărate praguri peste care e foarte greu să treci. Însă veți vedea că cei pe care eu i-am invitat astăzi au reușit să rezolve în mod fericit această situație. Invitatul meu de astăzi, cel care va fi aici la Jurnal de Credință timp de 50 de minute, este Marius Andronic, este optician și veți mai cunoaște încă o poveste, cea a Cristinei Năstruț. Bine ai venit la Jurnal de Credință, bine ai venit de la Bacău aici pentru mărturia pe care vrei să ne-o dai, pentru experiența pe care vrei să o împărtășești cu noi. Așadar, religia ți-a creat bătăi de cap, ți-a dat bătăi de cap?
Mi-a dat bătăi de cap.
Ai rezolvat-o?
Dar am rezolvat-o, dat fiind că sunt prezent și astăzi pentru a da mărturie că religia e un lucru bun. E un lucru care te schimbă. Religia te apropie foarte mult de Dumnezeu. Și lucrul ăsta e foarte important în viața omului.
Ce a fost cel mai dificil? Mai întâi o să ascultăm povestea Cristinei Năstruț, apoi o să avem la dispoziție foarte multe minute în care să povestim. Dar ție, așa, din startul emisiunii vreau să spun această întrebare. Ce a fost cel mai greu? Ce ți-a dat bătăi de cap?
Când chiar trebuia să aleg, fie rămâi în Biserica Adventistă, fie vei merge cu anturajul celălalt în care știi că nu vei ajunge departe. Anturajul acela nu-ți va crea ție un viitor așa cum vrei tu. Dar dacă rămâi de partea lui Dumnezeu, uite câte lucruri îți spune Dumnezeu, câte lucruri îți pot face, uite câte lucruri îți pot dărui dacă tu vei sta de partea mea. Și atunci a trebuit, da, dar uite, sunt totuși tânăr, mi-ar plăcea să mai copilătesc, mi-ar plăcea să mă convertesc, să mă apropii de tine, Doamne, dar mai târziu, nu acum, acum cam îmi place. Da, dar mai târziu, știi tu ce te așteaptă mai târziu? Acum e momentul să alegi.
Asta a fost lupta din mintea ta.
Foarte mult timp.
Știi, mă surprinde că este exact acest episod, mai ales că tu ai crescut într-o familie mixtă. Mama este catolică și tatăl este adventist. Da. Mă gândeam că acolo trebuie să fie ceva tensiune, însă, încă o dată spun, avem multe minute la dispoziție să vorbim. Mai înainte de toate, haideți să o cunoaștem pe Cristina Năstruț și povestea ei de viață și credință.
Cristina este o mamă tânără care își crește cei doi copii singură. Diferitele experiențe de care a avut parte în viața ei au făcut-o să înțeleagă că fiecare om are în inima lui un loc care nu poate fi umplut decât cu Dumnezeu. Cristina ne vorbește cu convingere din ceea ce a învățat personal. Deși este tânără, în cei 32 de ani a trecut prin multe obstacole și suferință.
Am terminat școala, m-am căsătorit, am fugit de acasă cu tatăl copiilor mei, în ciuda voinței mamei mele. Ea nu era de acord cu această relație și am fugit, aveam 19 ani și am lăsat o mamă frântă, o inimă frântă acasă. Am lăsat-o pe mama mea plângând, dar ea continua să se roage în felul ei, cum știa ea, ea se ruga pentru mine, în felul ei. Aveam lux de pe lume cu soțul meu, aveam casă, aveam mașină, aveam tot ce-mi trebuia. Au apărut copii, eram împlinită, aveam școala terminată, aveam și servici, dar era un gol. Un gol care strica disperat că trebuie umplut. În mine strica, era ceva care strica că trebuie să umplem acel gol. Și vă dați seama că soțul meu avea alte priorități. Nu venea nopțile acasă. Eu începeam să trag într-o parte, să merg la biserică. El vroia să merg cu el la ortodox. Și mă duceam, de dragul lui mă duceam. Dar îi explicam că eu nu fac... Eu ce fac doar din respect pentru el și din dragoste pentru el. Eu nu mă simt împlinită mergând la biserica ortodoxă. Eu nu simt că am primit pace în inimă în urma faptului că citesc Acatistul Maicii Domnului, că mă punea, citeam amândoi seara Acatistul Maicii Domnului, citeam tot felul de rugăciuni, dar spuneam, uite, eu nu simt așa, dacă citesc, le citesc, citesc cu glas tare, dar doar pentru că te respect și că vreau să ascult de tine, dar eu nu mă simt, nu primesc pace, nu mă simt liniștită. Hai amândoi să ne punem pe genunchi și să ne rugăm și să zicem ce simțim înaintea Creatorului și înaintea Dumnezeului nostru. Și întotdeauna mă bruftulia, îmi vorbea urât și spunea, a, vii la mine cu texte de astea de sectanți. Primeam și bătăi din cauza faptului că nu ascultam, că uneori nu vreau să merg la biserică cu el, la biserică ortodoxă, pentru că în felul lui el vroia să se împace cu Dumnezeu, dar în felul lui, cum simțea el, crezând că dacă mersul la biserică, crezând că dacă merge la biserică, așa se împacă el cu Dumnezeu. Dar el nu înțelegea că trebuie mai mult de atât, trebuie, relația noastră personală cu Dumnezeu contează foarte mult și viața sfântă, curată, în curăție, faptele noastre bune, curate înaintea lui Dumnezeu, acelea sunt de preț. Nu mersul acesta la biserică mântuiește.
Cristina nu se simțea fericită. Deși avea doi copii pe care îi iubea, nu avea nimic care să îi ofere liniște și bucurie în fiecare zi în familia ei.
El a avut alte priorități. Eu tângeam după mersul la biserică, după citit, citeam pe furiș Biblia, că nu mă lăsa. Spunea că în casa lui, când mă vedea cu cărți creștine, când mă vedea cu Biblia în mână, spunea, nu, în casa mea n-are ce căuta ca cărți dintre astea de sectanți. Așa că te rog frumos să dispară. Și într-o zi a avut grijă să-mi ia toate cărțile pe care eu le achiziționam de la librării creștine și aveam 3 Biblii frumoase, mari, ediții mari, frumoase, îngrijite. Mi-erau atât de dragi și s-a asigurat că le pune într-o pungă și le duce la tomberon și mi le-a dus. Ei, am plâns atât de mult și am zis că, Doamne, te rog frumos, fă ceva. Și începuse să se trezească în mine dorința aia, era un gol în mine. Și atunci eu m-am văzut singură, depresivă, cu doi copii. Nu mă mulțumea nimic, aveam totul la dispoziție, dar nu mă mulțumea. Și am început să plâng, plângeam foarte mult. Început să mă interiorizez, să nu mai vorbesc cu nimeni și cred că atunci am trecut printre faze, prin niște momente groaznice în care am zis că trebuie să merg la psihiatrie să iau tratament. Trebuie să merg la medic neapărat să fac ceva ca să-mi fie bine, pentru că mă simțeam, plângeam din orice. Nu, v-am spus, nu eram nici, n-aveam susținerea soțului și m-am văzut deodată, eu am crezut că altfel este căsnicia. Am crezut că o să fie totul roz, dar faptul că eram singură și faptul că mă văzusem atât de deprimată, am avut tendința uneori să-mi iau și zilele. Ei, atunci mi-a ieșit în cale această soră și tot îi explicam că contează foarte mult în momentele acestea critice să ai pe cineva alături care să te îndrume spre Hristos, spre Biblie. Că oamenii nu știe, oamenii își găsesc acum alinarea și mângâierea în țigară, în droguri, în astre, în altceva. Dar atunci Dumnezeu așa a lucrat, Dumnezeu m-a urmărit tot timpul, pe parcursul anilor Dumnezeu m-a urmărit și îi mulțumesc că m-a pus deoparte. Mai mergeam pe furiș, de soț, ca să nu știe soțul meu, mergeam la creștin după Evanghelie, am întâlnit acolo o soră care m-a inițiat și m-a tot luat, hai cu mine, hai să-ți arăt, hai să citim, hai să studiem, m-am rugat împreună cu dumneai ei și mergând mi s-a deschis această dorință de a-L cunoaște pe Dumnezeu mai mult. Ei, și citind Biblia, mi s-au pus și semne de întrebare și am zis că, bun, dar de ce duminica unii merg duminica, unii sâmbăta? De ce nu respectăm cele 10 porunci așa cum Dumnezeu a cerut tuturor oamenilor să le respecte? De ce pe cele 9 le respectăm și pe cele 9 le respectăm, iar una nu? Ei, și în sensul ăsta s-a ridicat și întrebarea în mintea mea: ce se întâmplă cu ziua a șaptea? De ce oamenii o resping și de ce o văd atât de împovărătoare, când de fapt ea este atât de sfântă și este ziua în care Dumnezeu a spus să ne odihnim, tot pentru binele nostru. Este ziua în care Dumnezeu a lăsat-o pentru închinare.
Într-o zi, Cristina a primit o Biblie din partea unui om simplu, administratorul blocului la care ea obișnuia să plătească consumul de apă. Atunci a fost momentul în care a avut din nou posibilitatea să studieze și să caute răspuns la frământările și întrebările ei.
Atunci am înțeles, citind și studiind, am înțeles și mai bine, mi s-a cimentat în creierul meu și mai bine ideea că cel rău, vrăjmașul, în cer a făcut un război, a fost un război în cer și întotdeauna el a urât momentul închinării, a urât ca noi oamenii, ca îngerii și oamenii, să ne închinăm cu adevărat lui Dumnezeu. Și am înțeles că întotdeauna, tot și aici, a fost tot cel rău care a distrus ziua șaptea, a fost cel rău care a vrut ca oamenii să nu se mai închine în ziua șaptea, în ziua pe care Dumnezeu a cerut-o, de fapt, pentru închinare, și de-a lungul anilor și în istorie au existat atâtea modificări și am înțeles că, de fapt, e bine să mergi sâmbătă la biserică și nu duminica. Mergeam duminica cu această soră la creștin după Evanghelie.
Același om care i-a dăruit Biblia Cristinei a invitat-o să participe la un program al Bisericii Adventiste de ziua a șaptea din Bacău.
M-am dus și atunci mi-am spus că ne-am hotărât că voi rămâne în biserica. M-am dus o dată, de două ori, m-am dus și al doilea și următorul sabat și mi-am hotărât că voi rămâne în biserica adventistă, pentru că am simțit că acolo mă regăsesc. După ce am cunoscut biserica adventistă, au fost numai binecuvântări. Vreau să pun accent pe chestia asta, pe faptul că mergând sâmbătă la biserică, am realizat că Dumnezeu îmi toarnă numai binecuvântări. Am realizat și am conștientizat că asta vrea Dumnezeu de fapt de la noi, ascultarea. Vrea să împlinim cele 10 porunci, să împlinim ce spune, ce stă scris pe paginile Scripturii, în Biblie, să citim Biblia, că numai acolo găsim adevărurile. Am primit din partea lui Dumnezeu și dușuri reci, am fost și pedepsită, pentru că am trăit sechelele, urmările neascultării, dar pe de altă parte Dumnezeu s-a îngrijit să și ridice, să mă ridice și să mă binecuvinteze.
Cristina este acum membră a Bisericii Adventiste de ziua a șaptea. Cu ajutorul lui Dumnezeu, ea a reușit să depășească orice obstacol și să își continue viața alături de cei doi copilași pe care îi are. Iar fiecare zi este o nouă ocazie de a-i mulțumi lui Dumnezeu pentru că o prețuiește și a iubit-o dintotdeauna.
Da, religia îți poate crea probleme, însă poți să te liniștești dacă ai răspunsul la o singură întrebare. De ce sunt ceea ce sunt? De ce mă închin în felul acesta? De ce sunt ortodox? De ce sunt baptist, penticostal, adventist? Și atunci, dacă răspunsul tău se asortează cu Biblia, este cel pe care îl găsești în Biblie, în mod natural, te liniștești. Dar vă spun că și atunci când ai răspunsul liniștitor, s-ar putea să mai ai derapaje, probleme la care trebuie să fii pe frecvență și să rezolvi. Așa s-a întâmplat cu Marius Andronic. Este aici la Jurnal de Credință pentru a ne spune propria sa poveste. Am spus asta pentru că tu mi-ai dat posibilitatea atunci când ai devenit adventist și ți-ai liniștit conștiința cu răspunsul de ce sunt ceea ce sunt. Asta n-a însemnat că nu au venit și alte încercări și probleme cărora trebuie să le găsești noi răspunsuri. Hai să vedem de unde începe povestea ta. Tu ești născut, crescut într-o familie mixtă din punct de vedere religios, mama catolică, tatăl adventist. Așadar.
Într-adevăr, așa este. Mama mea este catolică, tatăl meu este adventist. De mic, cu tatăl mergeam sâmbătă la biserica adventistă și duminica mergeam la biserica catolică. Și o perioadă de timp câțiva ani, până ne-am făcut un pic mai mari, până la vreo 10-12 ani, a mers schimbul acesta. Biserica adventistă, biserica catolică. Și după aceea părinții au hotărât ca... Uite, de acum în primară copiii vor face religia catolică la școală. În școala generală, băieții vor face, mai am și un frate, băieții vor face religia adventistă și în liceu îi lăsăm pe ei să hotărască.
A, deci așa au negociat părinții. Da, în clasele 1-4 mergeți la religia catolică la școală, iar de 5-8 cea adventistă. Iar în liceu veți decide, înțelepți părinții. Hai să vedem ce s-a întâmplat.
Inițial nu prea mă atrăgea biserica adventistă, dar după aceea, stând doar la ore de religie la școală, nu m-a interesat să merg nici la biserica catolică. Dar eu vreau să stau sâmbătă acasă, vreau să mă uit foarte mult la desene animate. Tata, bun, dar nu-i corect, nu-i ceea ce faci, dacă Dumnezeu vrea să fie acolo la biserică, tu de ce să stai la desene animate? Tu nu ai nicio comunicare cu Dumnezeu acolo, la desene animate. Tu trebuie să știi de mic, să știi calea care să urmezi către Dumnezeu. Și apoi morăcănos, așa mă îmbrăcam și iar mă duceam. Și toată copilăria mea a fost așa. Când știam că e sâmbătă, of, iar trebuie să merg la biserică, iar trebuie să stau cu ceilalți copii și nu mă simțeam deloc în largul meu cu ceilalți. Dar deși eram oarecum obligat să merg la biserică, că e tata, nu vreau să-l supăr deloc pe tata, mama nu opunea absolut nicio rezistență. N-a zis niciodată, de ce iei tu pe băieți și nu-i lași la mine? Și n-a fost niciodată discuția asta. După aceea, eram din ce în ce mai supărat că tata vrea să mă ia la biserică, mă obligă. Dacă eu vreau să mă uit la televizor astăzi, învăț 5 zile pe săptămână la școală, dar eu vreau o zi întreagă să stau la televizor și nu mă las să mă uit așa, nu tată, tu trebuie să mergi la biserică. Dar nu vreau să merg, nu vreau. Tată, eu vreau ca tu să mergi la biserică. Cu cât eram mai încăpățânat, cu atât tata mă obliga mai mult.
Oh, parcă era o situație fără de ieșire. Sunt curioasă.
Fără de ieșire.
Și... cine a capitulat până la urmă? Copilul sau tatăl?
Vezi, vede.
Hai să vedem.
Și chiar dacă mergeam la biserică și eram supărat, tot mai auzeam câte un sfat, deși nu eram absolut deloc atent la predic. Mai vorbeam prin bilețele cu ceilalți. Ba, mai eram cu cineva care la fel nu era atras. Tot timpul râdeam, glumeam și făceam gălăgii în ora de predic. Și toată biserica era supărată, deci facem noi gălăgie la biserică. Mi-i îmi plăcea oarecum să fac gălăgie.
Că poate te lasă tata acasă.
Poate mă lasă acasă. Dar tata tot timpul ne separa, de să nu mai facem gălăgie. Tata iar era supărat că făceam gălăgie la biserică. Dar eu eram fericit că lasă, că îl conving și nu mă mai duc la biserică. O să mă lase acasă. Fac treaba asta până îmi zice că eu nu mai iau copii obraznici la biserică.
Și s-a întâmplat lucrul acesta?
Nu.
Nu s-a întâmplat.
Nu s-a
visul tău nu s-a împlinit. Bun, și dacă nu s-a împlinit visul, ce-a urmat?
Eram din ce în ce mai supărat și pe biserică. Nu-i priveam deloc cu ochi buni pe ceilalți. Eu nu mă simt bine aici, Și am căutat să mă simt bine în altă parte.
Unde?
Cu colegii mai rebeli de la școală.
Deci te-ai asociat
deci
cu colegii.
Deci căutam ceva să mă simt eu bine, să știu că sunt în centru atenției.
Și ce făceați? Ce făceai cu colegii rebeli de la școală?
Chiuleam foarte mult,
În timpul săptămânii?
În timpul săptămânii, exact. Uh-huh. În timpul săptămânii de la școală și ne stând de partea lui Dumnezeu și respingând totul pe Dumnezeu și biserica sa, ajunsesem să fiu pe locul 2 cel mai obraznic din școală.
Deci era tu mai obraznic ca tine.
Da, era altul.
Sper că nu era fratele tău.
Nu. El a fost un exemplu. ar trebui să fie el un exemplu pentru mine, dar eu fiind mai mare, n-am vrut deloc. El a fost cu minte, el a învățat, era deștept, da? Dar eu, nu, eu eram supărat.
Erai supărat pe viață, pe biserică, pe toată lumea,
absolut,
pe părinți,
pe
categoric, și erai pe locul 2 la rele. Și ce mai făceai? Ce mai face un copil rebel când își ia decizia să-și supere părintele care îl ia la biserică? Ce făceai exact când te întâlneai așa cu gașca?
La 14 ani m-am apucat și de fumat.
Ai început să fumezi.
Uh-huh. Da, și aici sunt sigur că sunt mulți adolescenți care la vârsta asta deja se apucă și mult mai de tineri.
Bun, te-ai apucat tot de fumat, ai mai făcut altceva, deci nu prea învățai, nu prea le aveai, la biserică
deloc.
Mai mergeai cu tata,
da,
l-ascultai, da, n-aveai cum, trebuia să-l...
Eram obligat.
Erai obligat, acolo nu comentai. Bun, făceai și acolo prostiuțe, înțeleg că nu erau prea fericiți membrii din biserică pentru că tu te aflai acolo,
așa
pentru
e.
Că ținai cumva să le arăți că ești împotriva voinței tale. Ba, nu erai într-o situație confortabilă. Ce ai făcut mai departe? Cum s-a rezolvat problema asta?
Problema pentru mult timp nu s-a rezolvat, pentru câțiva
ce
ani.
Ce înseamnă? Câțiva ani?
4-5 ani de 4-5 zile.
4-5 ani.
Dar apoi tatăl a luat, după ce am terminat școala generală, tatăl a hotărât ca dacă ceilalți prieteni o vor lua în direcția aceea să meargă la liceu, pe mine vă va trimite în direcția opusă.
Am înțeles, ca să te despartă de anturaj.
Să mă despartă absolut, da, de...
Anturajul unde s-a dus? La ce liceu?
Ei s-au dus la liceu din Bacău și eu m-am dus la Sascut.
La Sascut.
E... direcția opusă.
Și aici ai obținut rezultate mai bune? Te-ai liniștit?
Nu.
Deci la Sascut nu te-ai liniștit?
Păi nu, că tot nu eram liniștit în biserică. Eu căutam ceva în care să mă simt bine, căutam să fiu un centru atenție.
Te mai duceai la biserică?
La tot mergeam la biserică.
A, te duceai acasă în weekend?
Făceai naveta
și atunci erai obligat să mergi la,
da,
biserică sâmbătă. Bun, hai să vedem. Deci despărțit de anturaj la Sascut, ai găsit alt anturaj?
Alt anturaj.
Categoric, întotdeauna la prostii se găsește
așa
câte
e
cineva, nu? Și cu ăștia ce mai făceai? De la Sascut.
La fel. La
fumați,
fel.
Nu?
Exact.
Fete, chiul,
neînvățat. Așa. Dar partea bună, chiar dacă am făcut atâtea prostii și care și acum le regret, regret că n-am învățat bine și sunt materii în care am mai puține cunoștințe, doar pentru că n-am învățat și pentru treaba asta regret. Regret foarte mult. Acum, odată ce m-am maturizat, nu regret că m-a obligat tata.
Că te-a obligat tata.
Pentru că din când în când mi-aminteam un sfat. Și anturajul ăsta nou care îl faceam la Sascut, băi, totuși nu-i bine. Toată perioada mea rebelă, Duhul Sfânt nu m-a lăsat deloc. Tot timpul îmi spunea, nu e bine.
Deci de tata mai scăpai cumva,
dar
de influența Duhului lui Dumnezeu?
Absolut deloc.
Nici cum. În permanență simțeai mustrarea aceasta.
Știam că nu-i corect, dar eu tot făceam. Mă luptam să fac. Eu vreau să fiu un centru atenție în grupul meu de prieteni, dar Duhul Sfânt tot timpul mă mustra. Și nu e bine.
Ceva trebuie să se fi întâmplat acum în liceu. Oare ce s-a întâmplat?
În timpul liceului, iar m-a obligat tata să merg într-un sabat, iar nu vroiam absolut deloc. Și fratele prezbiter, Nikita, predica. Subiectul era, ai mai păcătuit dacă l-ai vedea pe Domnul Iisus exact lângă tine? De data am simțit așa un fior din vârful capului, s-o coborât pe spate și m-a luat un fior și mi-a captat atenția pentru prima dată o predică cap-coadă.
Extraordinar!
Asta era în sabat și luni când am ajuns la școală, hai să-mi aprind o țigară. Și în timp ce mi-aprindeam țigara, deodată am simțit o prezență lângă mine, o prezență înaltă și cu o mână pe mine.
Așa ai simțit tu?
Am simțit în momentul acela și când m-am uitat așa în sus, văd și o față tristă. Mi-am simțit corpul rece. Deci stăteam și mă uitam... când la țigară, când la fața aceea tristă. Și cu mâna și simțeam așa o presiune pe umăr și apoi mi-am amintit de predica din sabat. Aș mai fuma eu dacă Domnul Iisus e lângă mine? Și am aruncat-o.
Era o prezență reală sau pur și simplu a fost doar un simțământ că lângă tine se află o asemenea prezență, o asemenea persoană? Sau nu știi nici măcar ce s-a întâmplat?
Nu știu ce s-a întâmplat, dar era un simțământ atât de puternic că am zis că e real.
Ai crezut că este real.
Da.
Și pur și simplu asta te-a determinat să arunci câte predici n-ai ascultat un an aceștia
multe.
Și bănuiesc de câte ori n-a fost rostită această întrebare, însă în ocazia aceea, întrebarea asta ți-a sfrădelit pur și simplu mintea și inima. Dacă Iisus Hristos ar fi lângă tine, ce ai face? Iar luni, aceeași întrebare. Ai aruncat?
Am aruncat țigara.
Și ai devenit copil model.
A, nu.
Nu?
Marți? Iar m-am apucat. Iar aprind țigara și iarăși mi-amintesc de predică. Oaru. Marți seara am luat hotărâre de a mă ruga. Eu nu mă rugam acasă. Dar marți seara spun, Doamne, te rog frumos, ajută-mă să mă las de fumat. Nu mai vreau să fumez. Eu cheltui banii aceștia, procuram banii, făceam diferite schimburi, făceam CD-uri cu filme, cu muzică, da? Și așa mai îmi procuram și niște bani de țigări sau mai împrumutați. Am zis, Doamne, eu nu mai vreau ca banii să mi-i cheltui așa. Doamne, fumatul ăsta nu-mi face bine. Și dacă tu m-ai conștientizat cu predica aceea, te rog frumos ca de mâine să nu mai fumez absolut deloc.
Nu ți-a mai dat tata bani?
Tata nu mi-a dat niciodată bani. Mi-a dat bani să am un portofel doar de ocazie în caz de pierd tren. În schimb, mi-a dat doar pachetelul de mâncare. De
păi și ce făceai? De unde aveai bani să-ți cumperi țigări?
Cumpăram CD-uri cu 4.000 de lei, 4-5.000 de lei și le vindeam cu 2-3 lei, cu muzică, cu filme.
Făceai un business.
Exact.
Ce puneai pe CD-uri? Manele, filme?
Manele, că erau la modă manelele atunci și eu eram
deci
doar 2 în clasă.
Deci erai comerciant bun, da?
Foarte
aveai
bun.
Unii colegi care ascultau manele
mulți.
Și
le eram doar 2 în clasă care aveau și internet și calculator și care făceau CD-uri.
Ah, tu erai unul dintre ei.
Exact.
Și de acolo veneau banii. E clar, de asta țin, mai fac bani și totuși îi fumez pe toți. Ce a urmat?
Miercuri dimineață am și uitat de rugăciune. Iar mi-am luat țigări. Aprind iarăși tu țigară, ceva nu e în ordine cu țigara asta. N-am mai simțit prezența, nu mi-am mai amintit de predică. Și m-a luat-o așa o tusă, de parcă era prima dată când fumez o țigară. O arunc, cred că n-am luat țigara ca de trebuie. Îmi iau altele. Iar aprind, iar trag, măi, ceva nu e în regulă cu țigările astea, mă, dar astea erau preferatele mele. Nu. O arunc și pe asta. Îmi iau alta, din același pachet. Măi, ceva nu e în ordine. Tușesc într-una, de parcă vreau să mă apuc acum de fumat, pentru început, și nu pot. Nu pot. Și o arunc. Și apoi iarăși o voce atât de clară mi-a spus, dar tu ai uitat pentru ce te-ai rugat? Tu te-ai rugat să te lași de fumat. Poftim răspunsul. De asta nu pot eu fuma. Și apoi am aruncat pachetul de țigări la primul tomberon și n-am mai fumat absolut deloc.
Din clipa aceea?
Din clipa aceea, când m-am lăsat de fumat, treptat, a durat 2-3 săptămâni și am lăsat deja șanturajul. Notele au început să crească. La sport prindeam viteză, făceam mai multe flotări, învățam mai bine și din codașul clasic, cât am fost în general și jumătate din liceu, a 9-a, 10-a, codașul clasei, după ce am lăsat de fumat și anturajul, am ajuns printre primii din clasă, printre cei mai buni.
Frumos, frumos. Este într-adevăr o experiență până aici care mă motivează să-ți pun întrebări și să te ascult mai departe. Bun, faptul că un om ia decizia aceasta de a nu mai fuma, n-are legătură neapărat cu Dumnezeu și pe viitor, ci ți-ai rezolvat o problemă. O problemă care te sâcâia. Iată, ai obținut și note mai bune. Așa că a fost un beneficiu. Mai departe, ai continuat pe drumul acesta imediat sau în privința aceasta a relației cu Dumnezeu, a faptului că tu ai conștientizat că este vorba de Duhul lui Dumnezeu, de fapt că te-ai rugat. Ce ai făcut mai departe în linia aceasta, pe linia aceasta religioasă?
În linia aceasta a fost o experiență cu Dumnezeu, că mi-a răspuns imediat. Și am zis, Doamne, înseamnă că eu am mare preț în ochii tăi de tu îmi răspunzi așa imediat. Apoi am venit o teză și s-a dat în sabat. Și lucrul ăsta, Doamne, dacă Tu m-ai ajutat să mă las de fumat, înseamnă că Tu poți ca să nu dau teza în sabatul acesta. Am rugat biserica să se roage pentru mine. Am mers la biserică cu așa poftă să mă duc la biserică pentru ca frații să roage pentru mine să nu dau teză în sabat. Și toată comunitatea s-a rugat pentru mine. Au fost foarte mulți frați care au repetat.
Erai de față?
Eram
erai
de față. De față.
Erai de față. Ai rugat pe frații să se roage și erai de față.
După aceea, în pauza de la 10:30-11, văd deja două colegi de clasă care veneau de la școală. Le opresc, spunem ce ai făcut la teză cu tare. Oh, dar doamna profesoară a întârziat jumătate de oră și a zis că teza s-a amânat. Oh, slăvit să fie Dumnezeu!
Ce simțit?
Doamne, tu chiar mi-a scus rugăciunile. Doamne, asta înseamnă că eu trebuie să mă rog mai des? Dacă tu îmi răspunzi atât de repede, eu trebuie să cer lucruri multe de la tine. M-am dus în comunitate și am strigat, liniște, vă rog să faceți liniște. Dumnezeu a ascultat rugăciunea dumneavoastră și nu s-a mai dat teză.
Wow.
A fost un sabat extraordinar.
Cred că a fost mare bucurie. Așadar, te-ai rugat să nu mai fumezi și ți s-a împlinit rugăciunea aceasta. Este într-adevăr ciudat, atât timp cât îți place să fumezi, dintr-o dată să simți că nu o mai poți face alții. Cheltuie bani să facă asta, să străduiesc așa câte nu știu câți ani și nu reușesc. Tu ai reușit în foarte scurt timp și atribui acest succes lui Dumnezeu. De asemenea, experiența aceasta a tânărului care vrea să-L urmeze pe Dumnezeu, dar iată se întâlnește cu o situație practică, teza în sabat. Se roagă împreună cu comunitatea și victoria este maximă. Imediat. Au ajutat aceste două experiențe cu siguranță, dar te-au determinat să faci mai departe ceva în relația cu Dumnezeu, pentru că atunci când citești Biblia și ți se întâmplă astfel de lucruri, simți că trebuie să mergi mai departe. Ai mers mai departe, ce a urmat?
Tot nu.
Tot nu. Tot nu i-ai zis da lui Dumnezeu.
Mergeam doar de sâmbătă dimineața, dar vineri seara nu vreau să merg. Nu vreau. Măcar asta să-mi fie partea mea, să nu mă duc vineri seara la biserică. Dar și Dumnezeu a schimbat lucrurile. M-a schimbat să merg și vinerea. Asta ca să mă pot dedica sabatului complet. Am terminat clasa 11-a și aveam vacanța de vară și m-a rugat Domnului, Doamne, dăm ceva, un loc de muncă, doar să învăț ceva, nu am nevoie de bani. Sau vreau să învăț, dar nu știu ce aș putea face cu banii dacă eu am de toate acasă. Mi-e feră părinții. Vreau să învăț ceva. Să evit un loc de muncă și patronul de acolo, uite, dar tu nu știi nimic? Nimic, domnule, eu am venit să învăț. Dacă vreți mă luați, dacă nu, nu, dar eu vreau să învăț. Nu știu cu cât mă plătiți. Eu speram că dacă îmi dă 400 de lei, oh, sunt cel mai fericit, dar mi-a zis, uite, pentru că nu știi nimic, eu îți dau doar 500. Oh, Doamne, îți mulțumesc atât de mult. Și lucram renovări, renovam o sală de sport foarte înaltă și a trebuit pusă schela la înălțime și lucra și acolo. Mi-a zis să șlefui geamul de sus, 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 să mă duc. Și am zis, dar mie frică, trebuie să te duci. Bine, mă duc. Doamne, dacă tu mă ajuți în treaba mea și mi îndepărtezi frica și mă păzești, eu merg și vineri seara la biserică. Și la bătinic. Am demontat și schela, n-am mai simțit teama absolut deloc și am luat hotărârea de a merge vineri seara. Prima vineri seara, când vede mama că mă îmbrac să mă duc vineri seara, dar ce-i cu tine? Păi vreau să merg la biserică. Dar ce te-a apucat? Vreau să merg la biserică și vineri seara, vreau să văd cum e. Cine predic, ce să face vineri seara? Bine, du-te. Și m-a lăsat să... Și eu acolo am mai întâlnit o altă experiență, tot la locul acela de muncă. Era deturnat o placă mare de beton și n-avea betonile și trebuia dat la mână. O, eu cred că nu mă duc la muncă. Mâine lipsesc.
Era prea greu pentru tine.
Prea greu, nu. N-am muncit niciodată la lopată, la lucru foarte greu, în așa fel încât să dau și la beton. Sigur mă pun. Tată, eu mâine nu mă duc, îi spun tatălui. Pentru ce? Păi se dă la betoane acolo și eu nu vreau. Nu, tată, tu te duci? Păi, dar de ce mă obligi să mă duc? Nu, tată, la serviciu tu lipsești, doar dacă ești bolnav sau ai o altă problemă foarte gravă. Dar altfel, tu nu lipsești de la serviciu. Tată, nu mă duc. E greu pentru mine. Tată, ne rugăm și pentru treaba asta. Bine, ne rugăm, dar nu mă convingi. Dar de ce mă obligi? Mai nu te oblig. Prețuiește locul de muncă. Chiar dacă tu muncești doar perioada asta scurtă de timp, tu du-te. Du-te.
Și te-ai dus?
Și la a doua zi dimineață m-am dus. După ce m-a rugat și tata, m-am rugat și eu. Și când am ajuns la servici, placa era deja turnată.
Placa era deja turnată.
Colegii mei stătuse peste program ca să toarne atunci absolut tot, ca mâine să fie mai lejer.
Era chiar o temere reală, dar dacă a răspuns Dumnezeu.
Imediat.
Dar evident că El vroia să intre în viața ta și să-ți arate prin lucrurile cele mai mărunte că tu ai preț în ochii Lui. Atunci când Dumnezeu se oprește, așa zicem noi, în lucrurile mărunte, chiar n-ai cum să nu-i mulțumesc, să nu vezi fața lui și chiar să-l urmezi. L-ai urmat?
Tot nu eram convins.
Tot nu erai convins. După toate lucrurile acestea,
după toate lucrurile
ce te-a convins? Hai să vedem ce te-a convins.
A apărut și cartea anului de împărțit la oamenii din sat, Lumea noastră încotro. Și am zis, la ce să împar cartea asta dacă eu nu știu ce scrie în ea? Eu nu pot să dau un produs dacă nu știu ce pe el. Și m-am apucat să o citesc. Oh, și pe mine Lumea noastră încotro, deși era de oferit pentru ceilalți oameni, iată, cartea aceasta era pentru mine. M-am apucat de citit cartea, am citit-o și am zis, oh, eu din cartea asta eu trebuie să-mi fac o schimbare neapărat. Și spunea atât de multe lucruri despre mine, măi, de unde le știi? Totul e numai despre mine, nu vine să cred. Nu, eu de azi înainte eu trebuie să mă dedic lui Dumnezeu. Nu se mai poate altfel. Păi, văd că mi-ascultă rugăciunea, m-a scăpat și de teză, m-a lăsat și de fumat. Îmi dă și note bune, îmi dă și puteri, îmi dă și, mi-a dat și servici, mi-a ascultat și rugăciunile.
Ce mai vrei, omule?
Ce mai vreau? Și, na, anturajul celălalt care tot timpul mă ispitea, tot mă ispitea, nu mă făcea fericit absolut deloc. Tot lângă Dumnezeu e fericire. Aici trebuie să fie.
Și ai luat decizia?
De a mă boteza?
Da.
Mai târziu.
Cât de târziu?
Au trecut 2 ani.
2 ani. În care te-ai frământat, în care ai văzut astfel de minuni, da. Și în final ai luat decizia aceasta. Terminase-i liceul sau...
Când m-am botezat?
Da.
Da, am terminat.
Terminase-i liceul. Astăzi, ce să spun, ai făcut și facultate. Da. Ești într-un loc frumos de muncă, ești optician.
Da.
Și mai știu eu cum lucrează Dumnezeu, mai ales cu tinerii. Partea asta de suflet.
Da.
Trebuie să aibă ceva aici de spus Dumnezeu, adică cu alegerea partenerului de viață, cu dragostea.
Dragostea, am căutat și dragostea aici. Am căutat să fiu iubit, am căutat să am și o prietenă și numai că nu mi-alegeam partenerele potrivite. Nu mi-alegeam pe cele din biserică, ci îmi plăceau fetele catolice.
Am înțeles.
Și m-am împrietenit cu o fată catolică, am fost împreună 2 ani de zile, dar ceva mă măcina tare de tot.
Ce te măcina?
Cum poți să mergi la biserică? Cum poți să te rogi la biserică? Cum poți să mai spui experiențe legate de Dumnezeu și totuși tu stai cu o fată catolică?
Dar ce avea fata catolică?
Era ceva...
Hai să vedem, pentru că totuși... Stai puțin, tu erai născut într-o familie mixtă, mamă catolică, tată adventist. Deci, în mod normal, prejudecăți de genul ăsta n-ar fi trebuit să ai. Ce lipsea acestei relații, astfel încât fata care ai stat 2 ani de zile, înseamnă că erau niște sentimente acolo, înseamnă că fata era destul de bună din moment ce tu optasei pentru această prietenie. Ce anume?
Foarte mult mă măcina, nu cum voi trăi eu cu ea pe viitor, în caz de mă voi căsători. Și m-am gândit la copiii mei. Eu dacă am trăit tulburarea asta și dezechilibrul ăsta, copiii mei cum vor putea sta și ei? Și lucrul ăsta n-am suportat. Al doilea lucru, eu să merg sâmbătă la biserică și ea să meargă duminică. Eu am un alt stil, eu vreau să-i vorbesc, ea nu prea dorea. Eu vreau să-mi povestesc pe experiențele care le făcea Dumnezeu. Ea, da, frumos, frumos într-adevăr, dar în rest toate celelalte lucruri erau frumoase. Și am zis, Doamne, nu e potrivită. Te rog frumos, ajută-mă să mă despart de ea.
Te-ai despărțit.
Imediat. În 24 de ore, ea a venit cu propunerea să se despartă de mine. Deși eu nu aveam putere să-i zic, vreau să ne despărțim. Și eu am zis, Doamne, te rog frumos, ocupă-te Tu, dacă e după voia Ta să mă despart. Dar știu, Doamne, că e după voia Ta, ajută-mă să mă despart. Și a doua zi, gata, primesc mesaj, vreau să ne despărțim. Și asta era în perioada liceului.
Perioada liceului și acum Dumnezeu a răspuns. Te-ai rugat altfel?
A venit
fata visurilor, a trimis-o Dumnezeu?
Pentru că m-a rugat pentru ea, da. A venit.
A venit. A venit și hai să spunem până la capăt că în vara aceasta ce se întâmplă?
Mă voi căsători în și vara... sunt atât de nerăbdător pentru că mă voi însura cu fata pe care mi-a dat-o Dumnezeu.
Da.
Pe care eu am cerut-o și e un lucru foarte important să cer de la Dumnezeu lucrul ăsta.
Ai convingerea că ea este fata
foarte.
Pe care Dumnezeu, felicitări pentru tot ceea ce ne-ai povestit până acum. Mai faci experiență cu Dumnezeu? Mai ești interesat să afli voia lui Dumnezeu? Așa, experiență în ultimul timp s-au mai întâmplat?
S-au mai întâmplat. Am fost operat de ocluzie intestinală.
Wow!
De 2 ori, într-o săptămână jumătate. Sunt nenumărate experiențe acolo, dar primele 3 care au fost extraordinare. Am ieșit de la terapie intensivă, am fost operat vineri seara și sâmbătă dimineața am ieșit. M-am trezit și mă dulea foarte tare spatele din cauza patului care nu era deloc confortabil și mă dulea foarte tare spatele. Și m-am rugat, Doamne, te rog frumos, e sabat dimineața. Crezi că mi-ai trimite Tu pe persoana aceea să-mi fac un masaj? Dar totuși poate fi la biserică. Dar crezi că ai putea să trimiți? Și în jumătate de oră a venit persoana aceea pe care am cerut-o. Și mi-a făcut un masaj și m-a relaxat. M-a încurajat acolo și a fost extraordinar.
Era o persoană de la biserică.
De la biserică.
De la biserică.
Dar m-am rugat eu să vină persoana aceea.
Și a venit.
Și a venit dimineață.
Pur și
nu
simplu.
S-a dus la biserică, ci a venit la mine.
A motivat de ce este acolo? A știut să spună de ce este acolo și nu la biserică. Dar ce mai conta? Tu știa exact de ce este acolo. Pentru că Dumnezeu a trimis-o, pentru că El a trimis-o. Cunosc despre tine de la pastorul Ciobanu, Vasile și Dăinița Ciobanu. Ei mi-au povestit despre tine, despre vitalitatea, despre modul în care trăiești credința. Ești așa vesel, ești așa de tonic, lucrezi cu copii, faci o grămadă de lucruri frumoase. Și ai și planuri, au urmărit parcursul tău școlar. Ei mi-au spus că ai învățat bine și că în continuare vrei să te dezvolți în direcția aceasta. Spune-mi, te rog, ce a adus Dumnezeu, dacă ar fi să găsești acele cuvinte puține și să sumarizezi tot ce ne-ai povestit, ce a adus? liniștirea ta. Vorbim despre religia care îți dă bătăi de cap. Ai fi putut să nu alegi. Totuși, de ce ai făcut? Ai simțit că trebuie să faci pasul acesta? De ce? Ai un răspuns? De ce ești adventist, în primul rând? De ce te-ai oprit aici? Pentru că ăsta e subiectul. De ce ești ceea ce ești? De ce ai luat decizia aceasta? Nu se putea și fără?
Nu se putea și fără.
Nu se putea
pentru
și
că
fără.
Toate lucrurile frumoase pe care le-am, le-am trăit și le-am cerut, mi le-a dat numai Dumnezeu. Dacă aș fi ales calea celălaltă, era o fericire de scurtă durată, urma un necaz, iar o fericire de scurtă durată, iar un necaz foarte mare, pe când alături de Dumnezeu am avut și necazuri, dar au fost de mică durată, pentru că Dumnezeu imediat, gata, de acum eu am grijă de tine. Eu mă descurajam, eu voi avea grijă de tine și Dumnezeu mi-a ascultat de fiecare dată rugăciunea. Și când am văzut că eu, măi, dar eu toată viața mea pot să rămân alături de Dumnezeu și Dumnezeu mi-ascultă rugăciunile și pot fi fericit pe o perioadă mult mai lungă de timp decât pe partea negativă, cum să nu rămân eu alături de Dumnezeu?
Nu se poate fără asta. Fratele tău ce face?
Fratele meu.
Că era și el în povestea asta.
Așa este. Fratele meu, am copilărit împreună, am crescut împreună. Am făcut facultatea împreună, lucrăm împreună, suntem frați de credință.
Da, și el a făcut același pas?
Da, și
pentru
și
că părinții ne-ai spus, unul a spus, haide, clasele 1-4 la catolici, de la 5-8 la adventiști și vor alege ei la liceu.
Și el a hotărât.
Și el a hotărât același lucru. V-ați influențat unul pe altul sau simțiți că aceasta este o decizie pe care fiecare a luat-o individual?
Fiecare a luat-o individual.
Faptul că sunteți frați a contribuit în vreun fel cam cum arătau sările când discutați religie. Cred că trebuie să fi fost interesant acolo.
Studiam oarecum independent pentru că eu veneam din altă creștere, să zicem. Aveam o perioadă de rebeliune, el a fost cu minte. Și lucrul ăsta ne-a cam diferențiat. Nu prea ne-am asemănat deloc. Ce făceam eu nu-i plăcea lui, ce plăcea lui nu-mi plăcea mie.
Acum cum este?
Acum
s-au schimbat că s-au omogenizat. Spune-mi ce gândește mama când vede opțiunea pe care voi ați avut acum.
Deși
cum
au
este?
Pus puțină rezistență, pentru că am devenit adventiști. Din păcate, n-a vrut nici să vină la botezul meu, dar și m-a sfătuit, nu fă greșeala asta. Nu, mamă, dar eu sunt hotărât să o fac. Bine, dacă crezi tu că așa e bine, e bine. Și i-a trecut repede supărarea, pentru că a văzut rezultatele convertirii noastre, când ne-a făcut mai buni, mai ascultători, ne-a făcut cu minți. Și acum mama noastră se laudă colegilor ei din muncă. Ce soț bun am, dar ce băieți am. Îi crește inima de mamă când vede că băieții ei sunt atât de respectoși, atât de cu minți, lucrează într-un loc foarte potrivit, nu merg țelile, nu pierd nopțile prin alte părți. Băieții ei sunt acasă, sunt cu minți. Băieții ei se țin de biserică și se laudă cu lucrurile acestea.
Dacă vrei să-i transmiți un mesaj acum de 8 martie, să știi că poți să faci lucrul acesta. Dau 30 de secunde să-i transmiți ceva special mamei. Astfel încât atunci când te vede acum la emisiune, să-i crească inima în continuare pentru băiatul ei.
Dacă am povestit atâta timp experienței pe care Dumnezeu mi le-a ascultat, mamă, îți recomand ca și tu să te rogi mai mult lui Dumnezeu, că Dumnezeu îți ascultă foarte repede rugăciunile și e fericirea supremă să stai alături de Dumnezeu. Și e un pas important care trebuie făcut. Orice om trebuie să aleagă.
Vei vedea tu ce efect va avea când te vei întoarce acasă. Eu sunt convinsă că inima ei de mamă s-a încălzit acum și mai ales când a văzut tot ce ai povestit aici despre familia voastră, despre modul în care Dumnezeu a pătruns. Și cred că emisiunea de astăzi ar putea să-i și explice mai bine ce a fost în mintea ta când te-ai gândit acum, la vârsta pe care o ai, să-ți așezi viața în ordine și cu Dumnezeu. Ce pot să spun? Te felicit pentru experiența ta alături de Dumnezeu, pentru luciditatea, pentru maturitatea, pentru faptul că te-ai expus în felul acesta acum și să te mai felicit și pentru nunta de la vară.
Mulțumesc tare mult!
Dumnezeu să te binecuvânteze și să ne mai vedem în alte ocazii în care de asemenea să ne povestești și experiențele tale să nu fie doar experiență de debut de credință, ci să fie la orice vârstă, la orice prag al vieții tale să existe aceste experiențe cu Dumnezeu. Dragii mei, aici încheiem emisiunea de astăzi, o emisiune în care am vorbit despre un subiect care, așa cum spuneam, ne dă serioase bătăi de cap. S-ar putea uneori cei dragi ai noștri să fie marcați, supărați, necăjiți de-a dreptul pentru că facem astfel de alegeri. Însă nu uitați întrebarea la care trebuie să vă răspundeți. De ce sunt ceea ce sunt? Și dacă răspunsul este acolo, în Scriptură, și sufletul tău este liniștit pentru că Dumnezeu este Cel care are acest răspuns pentru tine, înseamnă că ești pe drumul cel bun. Eu sunt Beatrice Lospa și până săptămâna viitoare, creșteți provocările alături de Dumnezeu. Citiți Biblia!